Šonadēļ 9. klašu skolēni valsts pārbaudījumu sēriju sāka ar rakstisko un mutvārdu daļu angļu, vācu un franču valodā. Rakstveida eksāmenu kārtas materiālus Valsts izglītības un satura centrs piegādā pašvaldību izglītības pārvaldēm, kur to saņem izglītības iestāžu vadītāji vai viņu deleģēti pārstāvji. Pēc eksāmeniem skolas vadības uzdevums ir skolēnu veikumu nosūtīt Valsts izglītības un satura centram. Kārtība pēdējos vairāk nekā 20 gadus nav mainīta, tos nosūta no pasta nodaļas. No skolām attālākos reģionos nokļūt līdz tām ir lielāks izaicinājums, par ko nekavējas izteikties arī publiski. Valles pamatskolas direktors Jānis Viegliņš gan sociālajos tīklos, gan saziņā ar Latvijas radio stāsta savu pieredzi.
Pastu reforma ir ietekmējusi ļoti stipri, jo šie ciemi, kuri šīs skolas ir palikušas bez pasta nodaļām, Valles gadījumā mums arī nav paskastītes. Līdz ar to man jāmeklē tuvākajā ciemā pasta nodaļa. Tuvākais ciems ir Vecumnieks, 17 km tā tālumā, bet viņš strādā tajā dienā līdz 13:00, un es nespēju nekādā veidā paspēt šo savu aploksni aizsūtīt. Tas nozīmē, ka jāmeklē pasta nodaļa tālāk. Gribēju braukt uz Bausku, nokļuvu beigās Baldonē, kas tāpat ir 40 km no mums.
Pārbraucienos no novada centra un ceļā uz pasta nodaļu, skolas direktoram ir radušās pārdomas, vai eksāmenu materiālu nogādāšanu varētu organizēt ērtāk.
Mēs jau veidojam to Latviju labāku ar katru gadu. Noteikti nākošā gadā es ceru, kad izies cauri arī tai praktiskai pusē. Nu kā tā diena tam direktoram sākās, kāda tie eksāmeni praktiski notiek?
Šodien plašākas ažiotāžas dēļ Latvijas pasts atlika vēl plašāku reģionālo nodaļu slēgšanas plānu. Tas paredzēja slēgt 105 no 176 nodaļām. Taču to parklēms arī pašlaik nebūtu nav pietiekams. Latvijas pasts ar Valsts izglītības satura centru ik gadu slēdz līgumu par eksāmenu materiālu apriti. Apzinoties pasta nodaļu retināto pieejamību laikā un telpā, ir piedāvāts materiālu nogādāšanu atbildīgajai iestādē nodrošināt ar kurjeru starpniecību, stāsta Latvijas pasta pārstāve Laila Kļaviņa.
Mēs esam arī aicinājuši visus vienoties par procedūru, kā skolas pārstāvis varētu pieteikt kurjeru ierašanos tieši skolā un nodot kurjeram rokās sagatavoto sūtījumu. Mūsuprāt, esošais izvēlētais risinājums ir pietiekami sarežģīts, jo visa atbildība ir uzlikta uz skolu vadītājiem, kam ir jānogādā sūtījums ar aizpildītajām eksāmenu lapām uz pasta nodaļām. Mēs esam gatavi operatīvi risināt šo jautājumu. Mēs apzināmies, ka tā ir problēma. Svarīgākais, manuprāt, ir tā, lai būtu ērti nodot un saņemt šo te sūtījumu.
Tomēr šāds risinājums atduras pret augstākām izmaksām pasta pakalpojumu izmantošanā, ko pašlaik nodrošināt nav iespējams. Tādēļ straujas izmaiņas eksāmenu materiāla apritē nav plānotas, atzīst Valsts izglītības satura centra vērtēšanas un analītikas departamenta direktors Normunds Rečs. Pieminot arī pašu ilgadēju pieredzi skolas direktora amatā, viņš vērtē, ka eksāmenu laikā papildu pienākumi ir pašsaprotami darba specifikas dēļ. Tomēr varbūt risinājums varētu būt atteikšanās no papīra formāta un straujāka virzība uz eksāmenu norises tiešsaistē.
Šobrīd trīs eksāmeni vidusskolā tiek nodrošināti tiešsaistē, tātad tikai digitāli, kur nav papīra materiāla. Šāds risinājums šiem trim eksāmeniem, kas ir kultūra un māksla, geogrāfija un programmēšana, būs jau otro mācību gadu. Bet nu, šos eksāmenus kārto salīdzinoši neliels skolēnu skaits, bet ja runājam piemēram par 9. Klases eksāmeniem, kas ir angļu valoda, latviešu valoda, matemātika, nu, tos kārto vairāk kā 20 tūkstoši bērnu. Visā valstī vienlaicīgi, un līdz ar to nu, saprotam, ka īsti vēl nav iespējams to nodrošināt interneta kvalitātes dēļ, pārklājuma dēļ, tehnikas nodrošinājuma dēļ, iestādēs un tā tālāk.
Kamēr būtiskas pārmaiņas eksāmenu materiāla apritē nav sagaidāmas, Valsts izglītības satura centra pārstāvis atgādina. Saistošie noteikumi ļauj eksāmenu materiālus nosūtīt arī nākamajā darba dienā pēc eksāmena, kā arī skolu direktoriem deleģēt darbinieku to izdarīt viņu vietā. Jānis Kincis, Latvijas radio.